Pétur H. Blöndal og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, þetta er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni vegna þess að menn voru í svo erfiðri stöðu. Menn gátu ekki sagt frá vissum hlutum sem þeir vissu, því það hefði geta valdið hruni. Hér hefur komið fram tillaga um það að bankanum hefði átt að skipa tilsjónarmann. Ég fullyrði að daginn eftir hefði farið á hausinn. Hvernig sem það hefði gert? Það hefði þvílíkt merki um vantraust að þeir bankarnir hefði bara ekki staðist það. Og ég, þegar ég held hann að fund í mars 2005 krosseignahald, þá gat ég ekki minnst á það að ég ætti við Kaupþing og Exist. Af því að ég var formaður nefndarinnar og ef ég hef nefnt það á þessu fundi að ég var að meina við Kaupþing og Exist, þá hefði gengið að þeim bréfum snarlækkað og þau hugsanlega fara á hausinn í kjölfarið. Ég gat það ekki. Þetta sýnir hvað menn voru bundnir af því að geta ekki sagt frá hlutum sem er á hlutabréfamarkaði og ég hef þá verið ákærður fyrir það í kjölfarið að ég hef sett fyrirtækinu á hausinn.
Og svarar